Vi får vel komme oss i gang igjen. Jeg ser at jeg har feilberegnet tida litt, her, så det er mulig at jeg nå kommer til å fare litt fort gjennom enkelte ting. Men trøsten for dere da, er jo at disse her blir lagt ut på i Fronter, sånn at det går an å se på dem der, hvis dere har lyst til det. Så om jeg da hopper over enkelte punkt her, så får dere ikke ta det så veldig tungt. Eller så, hvis dere vil ha en fyldigere framstilling av en del av dette stoffet, for eksempel hvis dere da ikke får sove i natt og trenger noe å sove på, så har jeg skrevet med denne boka her, som dere jo eventuelt da, som tilleggs, den er selvfølgelig alt for stor som pensum, men hvis dere trenger noe til underholdning og eller sovemedisin, så har jeg altså skrevet en bok som heter Som i begynnelsen, som gir en framstilling av disse tingene som dere kan eventuelt slå opp i. Og, ja, det var reklamen. Så hadde jeg tenkt at vi skulle sveive innom den lutherske tradisjonen for å få litt grep om den. Og her er det noen enkle ting som vi slår fast aller først, og det noe som folk ikke er klar over, mange ikke er klar over i hvert fall, det var at Luther jo faktisk var ganske sterkt påvirket av senmiddelalders mystikk. Det er altså folk som Meister Eckhart og et skrift som heter Theologia Deutsch. Særlig i de tidlige reformatoriske skriftene så er det veldig lett å merke innflytelse fra denne formen for mystikk. Og der er det jo det å si at, om den mystikken, da, at det gjennomgående er en understrekning av det hemmelighetsfulle, mysteriøse ved Gud. Altså det er noe ved Gud som hverken kan forstås eller snakkes om. En snakker ofte om en apofatisk eller negativ eller taus teologi. Det eneste man kan si om Gud er hva Gud ikke er, ja, at du får den typen utsagn. Men husk altså at ordet, det greske mysterion, jo betyr hemmelighet. Så mystisk teologi i denne sammenhengen ville være altså en type teologi som verner om det hemmelighetsfulle ved Gud, det skjulte ved Gud. Det som også er litt viktig å få med seg til å begynne med, det er at selv om reformasjonen var jo en kritikk av et oppgjør med visse trekk ved den samtidige katolske kirke, så snur jo også frontene betydelig, og utover på 20-tallet, 1520-tallet da, så blir den lutherske reformasjonen like mye kritisk mot radikale reformatoriske grupper, reformasjonens venstrefløy, som det av og til kalles. Luther omtalte denne typen folk som svermere. Det er selvfølgelig et negativt skjellsord, det er sikkert ikke politisk korrekt å bruke det, men vi bruker den allikevel, sånn, med referanse til den måten det ble brukt på i hans tid. Og poenget i hans kritikk av svermere, det var at de mente at Gud kunne tale direkte til dem, til deres egen ånd, til deres eget indre. Altså det svarer til noe av poenget i disse tredelingene til Godhead, litt sånn kveker eller radikalkjerismatisk, om man vil. Og Luther mente da også at når de snakket sånn, så kunne de altså tilsidesette både bibelord og kirkelige ordninger, altså at den egne indre åndelige erfaringen til disse svermerne hadde da i praksis den høyeste autoriteten. Her har jeg en bitteliten parentes, mer eller mindre. Interessant at empiristen og Hume kom på bordet, altså, for John Locke var jo liksom da grunnleggeren av empiristisk filosofi. Han kritiserte en gruppe som på hans samtid, altså da befinner vi oss på slutten av 1600-tallet, kalte entusiaster. Han kritiserte dem på en måte som minner veldig sterkt om Luthers kritikk av svermerne i hans samtid. For i begge disse tilfellene så dreide det seg altså om folk som hevdet, altså svermerne eller entusiastene, som hevdet at de selv hadde fått direkte Guds åpenbaringer. I løpet av denne striden omkring svermerne, og det var massevis av Luther-skrifter mot svermerne, mot svermerånden og sånt noe, så ble Luther mer bevisst det vi kan kanskje kalle arten av den hellige ånds virkemåte. Og det som ble Luthers hovedsynspunkt, det var at den hellige ånd alltid benytter seg av yttre fysiske midler for å kommunisere. Altså ikke taler direkte udlet til menneskers ånd, slik som svermerne eller entusiastene hadde hevdet. Altså når Gud vil kommunisere, så gjør Gud, den hellige ånd, alltid bruk av yttre erfarbare virkemidler. De viktigste eksemplene på sånne, for i Luthers måte å tenke på, det var jo da vannet i dåpen, brød og vin i nattvern, bokstavene og papiret for den saks skyld i skriften, eller lydbølgene når ordet ble forkynt. Og det er litt viktig å få med seg de siste eksemplene også. Altså at Guds ord er aldri uavhengig av fysikk, ville Luther si. Litt lett modernisert. Guds ord betjener seg alltid av et eller annet skrivemateriale, noe å skrive på, blekk, trykksverte, eller av lydbølger, hvis det er snakk om det talte ord. Lydbølger som farer gjennom lufta, og som med fysisk lovmessighet treffer inne i øret og setter ting i sving. Og det er veldig konkret når han beskriver hvordan også det talte ordet er en fysisk, ytre, materiell greie. Altså, når Gud kommuniserer, så bruker Gud alltid ytre, erfarbare, håndfaste, fysiske ting. Men samtidig så mente Luther at det er ikke de tingene i og for seg som skaper tro. Derimot er det sånn at Gud ved den hellige ånd skaper tro ved hjelp av disse ytre tingene, og det skjer når og hvor Gud selv vil. Det er alltid knyttet ytre ting, men agenten, den som gjør noe her, det er Gud selv. Når det var slik, mente Luther, at Gud brukte disse ytre fysiske tingene, så han i det en kritikk av gjengse måter å rangere forskjellige elementer i mennesket, og for den saks skyld i virkeligheten på. Altså han så det som en kritikk av den forestilling at mennesket er et slags hierarki av lavere og gradvis høyere elementer fra, hva skal vi si, anorganisk materie via organisk materie, kropp og så videre, helt opp til ånd og sjel og sånne type ting. Altså man får en sånn type hierarki hvor det kroppslige er på bunn i hierarkiet, det minst verdifulle, og menneskeånden er på topp i hierarkiet. For hvis man tenker sånn, så vil man jo forestille seg at menneskeånden, bevisstheten, tanken, fornuften eller et eller annet sånt nå, så å si er nærmest Gud, for ikke å si er en artsfrende av Gud. Og den måten å tenke på, mente Luther, var helt uakseptabel. Så når han sier at Gud velger å bruke materielle fysiske ting, kroppslige ting, så er det en kritikk av vår måte å tenke, nemlig at det er menneskeånden som så er det mest høyverdige og det som står nærmest Gud. For Luther mente at hvis man lager sånne hierarkiseringer av mennesket, eller for den som skyld av virkeligheten sånn totalt sett, så er det i bunn og grunn en forakt for Guds skaperverk, en forakt for kroppen som er skapt av Gud, og han mente også at det var uttrykk for en slags menneskelig hovmod. Og hvis en først skulle begynne å rangere de forskjellige delene, eller aspektene, dimensjonene ved mennesket, så måtte en si, sa Luther, at vår ånd står Gud mye fjernere enn vår kropp gjør. Det er i menneskeånden, sier Luther, at Gud møter størst motstand. Møter mye større motstand i menneskeånden enn i en hvilken som helst stein, og et av eksemplene han brukte. Sånn sett så blir jo, altså, vi forutsetter at Luthers tolkning av dette er riktig. Guds valg av å bruke fysiske ting, kroppslige erfaringer, blir en kritikk av en slags overåndelighet hos mennesker. når Luther var så stram på å knytte den hellige ånd til erfaringsvirkeligheten, så det ikke helt ulikt det som Locke gjorde. Nå vet jeg ikke hvor mye det av, igjen av John Locke i filosofihistorien. Det kanskje ikke så veldig mye, men Locks tanke var jo at menneskebevisstheten var i utgangspunktet tom, tabula rasa, og at alt bevissthetsinnhold, alle ideer, kom inn i bevisstheten via sanserfaring. I bunn og grunn, altså hvis man tenker den taktilsansen, så det så fraktes liksom elementene i det vi tenker, ideene, fra fingrenes følsomhet via nervetråder og så videre inn i bevisstheten. Alt som i bevisstheten, all tanke, alle ideer, alt språk har sin rot i erfaring. Det det liksom empiristiske prinsippet. Og Locks kritikk av entusiastene, de som mente at Gud talte uformidlet, direkte inn i menneskesinnet, det var jo at dette var helt i strid med hans lære om the new way of ideas. Han bestred vel ikke i og for seg at det var mulig for Gud å henvende seg sånn, men hvis Gud gjorde det, så ville den som mottok en sånn meddelelse overhodet ikke forstå det. Det ville være ren og skjær, ubegriplig tungetale, om en ville. Og det jo fordi selvfølgelig språket vårt knyttet til erfaringsvirkeligheten. Hvis vi får en åpenbaring som uavhengig av erfaringsvirkeligheten, så den ubegriplig. Det var Locks store logikk der. Det altså en likhetstrekk her mellom Locks poeng og det Luther driver med, selv om det også en del forskjeller, selvfølgelig, det skulle bare mangle. Så altså Luther insisterte også på at all gudsåpenbaring, alle åndelige erfaringer, knyttet til yttre, kroppslige, materielle erfaringer. Men Luther identifiserte ikke den hellige ånd med erfaringene. Fordi han tenkte seg at åndens nærvær i det vi kan se, høre, smake på, ta på, forblir skjult eller usynlig. Vi kan tro at ånden der, men nærværet, selve ånden, vil vi aldri kunne se. Gud skjuler seg, vil Luther si, i de tingene som vi holder for å være Guds motsetninger, altså det lave, materielle, foraktelige. Luther brukte uttrykket subcontrario, altså at Gud skjulte seg, eller Gud åpenbarte seg, i det tilsynelatende motsatte av seg selv. Da man tror at Gud der oppe, så åpenbarer Gud seg i det lave. Da man tror at Gud sterk, så åpenbarer Gud seg i det svake, og så videre. Det mange sånne eksempler på den typen subcontrario-tenkning hos Luther. Men det alltid knyttet til konkrete, materielle erfaringer. Det som å si om dette her, det jo at den formen for skjulthet, altså et skjult åndsnærvær i tingene, da, eller i erfaringene, det åpner jo for en form for mystikk, som ganske forskjellig fra en rent indre, umiddelbar, uformidlet erfaring. Det kanskje riktigere å snakke om dette som en form for dypdimensjon ved ytre erfaringer. Merk forskjellen altså mellom dette og en sånn direkte åpenbaringserfaring. Og skulle en snakke veldig luthersk, så måtte en si at det er den hellige ånd selv som for den enkelte åpner disse ytre erfaringene mot deres dypere betydning. Nå jeg avhengig av en ytre fysisk erfaring her. Og det kan åpne for et tema som ganske viktig også i lutherdommen, det som vi kan kalle sakramental mystikk. Fordi paradeeksemplet på denne formen for skjult eller mystisk nærvær innenfor lutherdommen, det nettopp sakramentene. Ordet sakramentum, det ble av kirka tidlig valgt som standardoversettelse av det greske ordet mysterion. Og det betyr at også sakramentum, eller sakrament, har med seg denne betydning av hemmelighet. Vi tenker jo at sakrament først og fremst en hellig handling, men, og det, vi vil ikke bestride at, at det det, men i roten her så ligger altså denne, denne hemmelighetsforestillingen. Ja. Hva sa du? Vel, altså språklig sett så det greske ordet bak mysterion. Så man kunne i og for seg, kanskje man burde det i et par årtier for å liksom ruske litt opp i tilvante tanker, snakke om mysteriene i kirka. Nattverdsmysteriet, dåpsmysteriet. Fordi det altså det egentlig samme grunntanke som ligger bak. Ordet sakramentum, det betyr nok hellig handling, men det var det som ble brukt som oversettelse. Og sier en bare hellig handling, så tror jeg at en mister noe av dimensjonen, den viktige dimensjonen som var der fra starten av. Augustin, vi må så vidt innom han, var den første store sakramentsteoretiker, i hvert fall i den vestlige kristenheten, forstod et sakrament som en forening av fysiske elementer og Guds ord. Og der får man jo også noe av dette hemmelighetspreget. Det er fordi Augustin tenkte seg jo at Guds nærvær i elementene var skjult. Kunne si at sakramentene var synlige tegn på en usynlig virkelighet eller realitet. Luther var augustinemunk av bakgrunn og hadde med seg den augustinske måten å tenke om sakramentene på. Og det innebar jo blant annet at han insisterte på, når det gjelder nattverden da eksempelvis, det som ofte kalles Kristi realpresens. Altså at Jesus Kristus var reelt nærværende i nattverdselementene og nattverdshandlingen. Jeg skal komme litt tilbake til hvordan det ble oppfattet senere da. Ellers, når det gjelder akkurat med antall sakramenter, det kanskje ikke kjempeviktig, men det jo kjent at den katolske kirke allerede da opererte med 7 sakramenter. Det ble redusert i luthersk tradisjon til 2, da på nattverd. Av og til, hvis han var i det lune, så kunne Luther redusere det til 3, og da inkluderte han også boten eller skriftemålet. Det som var kriteriet for Luther, det var at for at noe skulle gjelde som et sakrament, så måtte det være innstiftet, og også klart innstiftet av Jesus i Nytestamentet. Det måtte ha et ord som var grunnlag, som var grunnlag for det, og det måtte ha et ord som kunne lyde når man gjentok dette som sakramental handling i en gudstjenestelig sammenheng. Når det gjelder akkurat hvordan dette med den realpresensen ble forstått i den lutherske tradisjonen, så det jo da verdt å merke seg at i katolsk tradisjon så hadde jo skjedd en forandring i og med Thomas Aquinas, som dere vel kjenner til, høymiddelalderen, hvor Thomas mente at brød og vin forandret substans under nattverden. Det som kalles transsubstansiasjon, altså at det opphørte å være brød og vin og ble Jesu legeme og blod, substansiasjon. Det var jo en måte å insistere på, et reelt nærvær selvfølgelig, men det var altså slik å forstå innenfor katolsk tradisjon at Jesu legeme og blod erstattet brød og vin. Hvis man går til den andre kanten, det reformerte synet, det var at nattverden var en ren symbolhandling. At Jesus var ikke reelt nærværende i nattverden, det å åndelig sett bli forenet med Jesus, det var så å si en form for åndelig tilegnelse, åndelig spising, som ikke skjedde i forbindelse med nattverden. Nattverden må være et tegn på dette, det var noe annet. Sånn at ja, nattverden en ren symbolhandling, så vil en kanskje, kanskje si da. Det som ble typisk for lutherdommen, det var at man egentlig gikk inn for et mer paradoksalt standpunkt enn en katolske kirke. Altså man avviste blankt den reformerte standpunktet om at det bare var et symbol. Og man avviste den typen filosofering som lå bak den katolske tomistiske lære, og hevdet altså at Jesus er reelt nærværende, men uten at brødet mister sin brødkarakter, og vin mister sin vinkarakter. Sånn at det lutherske standpunktet er at her er det to substanser som er til stede sammen. Derfor kalles det ofte konsubstansiasjonslære. Det vil si altså at Kristi reelle nærvær ikke fortrenger alminnelig brød og alminnelig vin. Det er fortsatt helt alminnelig brød og helt alminnelig vin. Kan man kanskje si altså da at det lutherske synet her er mer paradoksalt, mer motsetningsfylt enn både det reformerte og det katolske. Luther sa vel at hvis han fikk valget mellom disse to andre synene, så ville han nok foretrekke det katolske. Han sa vel at han heller ville nyte Kristi blod med paven enn drikke vin med de reformerte. Men hvis han fikk valget, men han ville jo helst ta begge delene. Men altså, det som er jo et sånn hovedpoeng til det akkurat her, da, er tanken om at sakramentene, og det gjelder både dåp og nattverd, utvirker en mystisk forening med Kristus, bygger relasjoner og setter fri til praktisk tjeneste. Hvis man kan kalle dette en sakramental mystikk, så er det da viktig å merke seg at den er på mange måter ganske forskjellig. Nei, at, I forskjellige former så gjenfinnes den i en mengde forskjellige kirkesamfunn, altså i katolikansk og metodistisk, som vel ligger oss alt i alt nærmest som lutheranere, med et lite forbehold for katolikkene. Noe av det som er egenartet for denne formen for mystikk, det er jo at den henspiller på alle tre troens artikler. Skaper troen ved at det er altså skaper verk som er til stede, vann, brød, vin og så videre. Kristologien ved at en tenker seg at Kristus er reelt nærværende, avbildet, symbolisert, betegnet på forskjellige måter i dåp og nattverd. Og den hellige ånd som er til stede ved dåpen, ånden var jo fra starten av det som var egenartet for den kristne dåp, til forskjell fra Johannes døperens dåp. Og åndens nærvær ved nattverden er også sterkt understreket i allerede tidlige liturgier. Så alle tre troens artikler er på en måte i spill i denne formen for sakramental mystikk. Det er jo også det bibelske ordet, jamfør altså innstiftelsen, som er det aller mest kontante, men det er jo utstrakt bruk av andre bibeltekster i forbindelse med disse sakramentale handlingene også. Selvfølgelig så spiller det liturgisk-kirkelige en avgjørende rolle. Og det gjør også den menneskelige erfaring, altså den ytre erfaring av å gjøre, av smake, ta på og så videre. Det er interessant å lage et sånt opplisting, fordi dette her svarer jo om lag til disse kristendomstypene som Woodhead snakket om, bibeltypen, kirketypen og erfaringstypen. Så på sett og vis kan man si at en sånn sakramental mystikk, den i tillegg til altså at den henspiller på, gjør bruk av, aktiverer alle tre troens artikler, så har den med seg elementer av alle de tre kristendomstypene som inngikk i Woodheads typologi. Både det bibelske, det kirkelige og det erfaringsmessige. Med et lite forbehold kanskje når det gjelder det erfaringsmessige, fordi i denne formen for mystikk så er det jo ikke først og fremst en indre erfaring som er fokus, men det er den ytre erfaring er så å si en nødvendig bestanddel. Og det var det ikke i hennes mystiske kristendomstype. Men dette mangfoldet av motiver, det gjør at denne fromhetstypen, eller kristendomstypen, eller hva man skal kalle det, er jo ikke så helt lett å plassere på noen entydig måte i Woodheads-skjema. Alt i alt vil nok hun ganske sikkert plassere den innenfor kirketypen. Men hun vil jo også helt klart si at dette er en måte å tenke kristendom på, som er en slags kombinasjon av elementer fra alle de andre. En kan kanskje si at de forskjellige kirkesamfunnene som er nevnt over, og i forskjellige tradisjoner innenfor de forskjellige kirkesamfunnene, så er denne formen for sakramental mystikk, som vi har kalt det her, da, den er vel realisert bare i ganske skiftende grad. Det finnes jo helt klart tunge tradisjoner innenfor lutherdommen som i liten grad vektlegger sakramentene, og det gjør det også innenfor de andre av disse kirkene. Men de er der i hvert fall som muligheter, og det er altså distinkt forskjellig fra både det som en kjenner i mye nykjærismatikk, som er veldig lite sakramentalt orientert, og distinkt forskjellig fra selvfølgelig nyåndelighet, New Age, eller hva det måtte være. Det er mulig at en kan si at denne formen for sakramental mystikk er relativt dårlig markedstilpasset, har jeg kalt det her. Altså at det er på en måte det er andre typer mystikk som er mer i vinden. Mystikk som er mye mer fristilt fra institusjoner og bøker, og kanskje mer fristilt fra rituelle handlinger med et så fastlagt mønster som dette. Det kan godt være, og samtidig så har det jo vært i nyere tid et ganske markant omslag når det gjelder hvordan en tenker om rite, rituell praksis, liturgier, og litt, jeg må si, ikke helt forståelig mystisk atferd. Jamfør altså den enorme vekst i bruk av sans for ikoner, eller for østkirkelig liturgi, østkirkelig spiritualitet i det hele tatt. Vel, uansett i hvilken grad denne typen mystikk vinner fram i markedet, og uansett i hvilken grad den faktisk er vital i de forskjellige kirkesamfunnene, så tenker jeg at det er i alle fall en fromhetstype som inngår i det store reservoar av ressurser som Woodhead omtaler helt til å begynne med i boka, og vel også til slutt, som kristendommen så å si har. Og det betyr jo at den alltid vil ligge der som en mulighet som man kan realisere på den ene eller andre måten. Og altså, som jeg vel indirekt antydet i sted, så er det jo en del interessante ansatser til en fornyet bruk av eller sans for denne måten å tenke kristendom på. Og det gjelder ganske bredt, til og med innenfor en del av de pentekostale, altså pinsepregete, eller nykjærismatiske tradisjonene, så er det jo en ny sans for denne typen å tenke på. Ja, det er ikke veldig bildediktet her, men et skikkelig luthersk bilde her da. For å få med seg en liten oppsummering av noe av dette som vi driver med. Dette altså Lukas Cranachs alterbilde i Wittenberg, plassert inn i kirka kort etter at Luther døde. Det litt viktig at det kom inn der, fordi denne kirka i Wittenberg var den kirka som en av Luthers opprinnelige venner prøvde å rense for alle bilder på 1520-tallet, og hvor Luther raste tilbake og forsvarte bildene. Og dette bildet ble hengt opp i Luthers egen kirke, så å si da. Og det kan ses på som en feiring av, det lutherske forsvar for bilder i kirkene. Det et bilde, eller det tre-fire bilder da egentlig, som interessante av veldig mange grunner. Den sier ganske mye om Luthers kristendomsform. Basis her, det jo litt vanskelig å se det, kanskje, men ja. Dette skal altså være Luther, som står på prekestolen. Dette basis for hele greia, ikke sant? Står på prekestolen, har den ene hånda på en bibel, og så står der og forkynner Kristus for menigheten. Det en forkynnelse som altså billedskapen i seg selv. Dette krucifikset er ikke noe som står fysisk der, men det er noe som så å si manes fram av Luthers forkynnelse. Og på dette hviler da disse tre bildene. Og de interessante alle sammen, fordi de reflekterer den kirkelige praksis i Wittenberg, basert på luthersk teologi. Forutsetningen altså ordet, men dette ordet det også basis for og inngår i disse handlingene som her avbildet. Det ikke veldig vanskelig å gjette seg til hva det. Dette en dåpshandling. Dette en nattvær. Og dette et skriftemål. Så der det i en fase hvor i hvert fall Lukas Cranach da holdt seg til den tre sakramentsteorien mer eller mindre. Men Luther gikk jo klart inn for skriftemål uansett. Altså det i nyere tid at det har falt litt ut av bruk. Så her ser man altså den sakramentale praksis i lutherdommen avbildet på et alterbilde. Og det jo også i og for seg interessant da, at her alle de viktige reformatorene malt inn i de på en måte historiske scenene. Så det en sånn etablert en type forbindelse mellom det som skjer på bildet og det som sånn forutsetningsvis skjedde ved alteringen rundt når man feiret nattverd, eller ved døpefonten her nede når man hadde dåp. Vi får avslutte med en liten, bitteliten visitt til luthersk kirkesyn, og ordet kirke sammen med ånd, sånn de trosartiklene, og oppsummere det sånn. Tanken altså at Gud skaper tro ved at den hellige ånd gis i og virker ved bestemte ytre midler. Det grunnpremisse her. Og så det altså da sånn, dette nesten et direkte sitat fra dette lutherske bekjennelseskriftet. For at vi skal komme til tro, har Gud innstiftet et embete. Ordene på tysk, det altså henholdsvis amt på tysk da, og ministerium på latin. Dette var en dobbeltspråklig utgave. Med forkynnelse og sakramenter som oppgave. Altså dette dreier seg om prestetjenesten. Confessio Augustanas artikkel 5. Akkurat denne dobbeltheten med forkynnelse og sakramenter, jamfør altså bildet fra alterbildet til Cranach, det også i virkeligheten essensen i den lutherske kirkedefinisjonen. For kirke, det rett og slett det at folk kommer sammen. Der bruker Sia ordet congregatio, som noen vil kjenne igjen fra congregation, eller congregate på engelsk. Det altså congregatio om ord og sakrament. Det innebærer at i en luthersk måte å tenke på, så det grunnleggende spørsmålet ikke egentlig å avgrense kirka sånn sosialt, og si hvem det kirka omfatter, hvem innenfor, hvem utenfor. Det på en måte et helt sekundær type spørsmål. Det grunnleggende spørsmål, det hva kirka hvilken virksomhet som skaper kirke. Og der altså svaret helt entydig i luthersk tradisjon, det forkynnelsen av evangeliet og forvaltningen av sakramentene. Det skaper kirke. Så i neste omgang kan man jo si at det også fører til at det opprettes fellesskap mellom mennesker. Der gjerne communio, det foretrukne ordet. Communio sanctorum, de helliges samfunn. Eller også kunne kanskje si et hellig folk som skapes. Men altså grunnspørsmålet her ikke hvem tilhører, hvor går grensene sosialt sett, hvem innenfor, hvem utenfor, men hva det som skaper kirke? Og dette innebærer jo også selvfølgelig at kirke noe som alltid skapes lokalt på et bestemt sted der folk kommer sammen. Og det bakgrunnen for at vekta på lokalmenighet alltid har vært ganske sterk i den lutherske kristendomstradisjonen. For å sitere kirkeloven, så det sognet i den norske kirke som kirkas grunnenhet. Så har man videre innenfor den lutherske tradisjonen tenkt at akkurat hvordan kirka organiseres, det veldig mye av et hensiktsmessighetsspørsmål. Altså vi har ikke noen åpenbaring om hvordan det riktig å organisere kirka. Nøyaktig hva slags stillinger man skal ha, hva slags utdanningskrav man skal ha, hvordan kirkebygningene skal se ut, og så videre og så videre. Det mer hensiktsmessige spørsmål. Blant annet altså hvordan relasjonen til lokalsamfunnet skal være, eller hvordan relasjonen til staten skal være, har man alltid tenkt på som et nok så hensiktsmessige spørsmål. Det kan jo virke litt sånn opportunistisk, og det har det sikkert til tider vært, men det viktig å få det med for å tegne en sånn luthersk profil. I Luthers samtid så var det jo en del som mente at skulle man være en ekte kristen kirke, så måtte man etterligne de menighetsordninger som man fant spor av i det nye testamentet. Og altså organisere seg med apostler og hyrder og litt av hvert. Det avviste Luther kontant. Altså det var overhovedet ikke snakk om. Det mente han var et totalt feilspor og totalt misforstått. En grunn til det jo selvfølgelig at det ikke noen enhetlig menighetsordning i Nytestamentet. Så det jo, prosjektet jo dødfødt allerede fra starten av. En annen ting at hvis det hadde vært det, så ville Luther mene at ja, det var nok en fornuftig måte å organisere kirka på den gang under de forutsetningene. Nå lever vi under andre forutsetninger, og da kan vi ikke gjenta deres løsninger. Så det noe sånn tidsbetinget, en slags tidstilpassningslogikk som ligger hos Luther der. Men det visse ting som trengs. Og de tingene som trengs, så gjelder altså selve denne tjenesten med ord og sakrament. Det må være noen som utfører den tjenesten, det vil si det må være en eller annen form for presteskap. Og videre så trenger den også faste ordninger for dette. Det ikke hvem som helst gitt å reise seg og si at nei, nå vil jeg gjøre dette her. I Confessio Augustana så det klare regler for, i hvert fall det påpekes at det må være regler for, hvordan dette skal organiseres. Man må ha ordninger for prestetjenesten, selv om de ordningene kan være betydelig slingringsmål, eller akkurat hvordan ordningene skal være. Og man må ha en eller annen form for tilsynsmyndighet. Det må være noen som utøver det som på gresk heter episkopé, tilsyn, og det selvfølgelig rota språklig sett for titelen biskop. Sånn at de lutherske kirkene bispekirker. Innimellom, i visse av disse lutherske kirkene, så brukte man i stedet for bispetittelen titelen superintendent, som jo betyr akkurat det samme. Det jo egentlig en overseer, altså en som har tilsyn. Språklig sett det den latinske versjonen av det greske episkopos. Men det jo en helt hårreisende titel, selvfølgelig. Så man gikk nok så fort bort fra det. Det høres jo mer ut som en sånn lagerbetjent, eller noe i den døren. Det som videre nok så karakteristisk for lutherdommen, det var altså dette at man avviste veldig kontant at presteskapet skulle stå i et annen type forhold til Gud enn menigheten eller de kristne for øvrig. Og det var i direkte polemikk mot en katolsk oppfatning som mente at kristenfolket bestod av to stender. En geistlig stand, så åndelig betyr det, og en lekstand. Og at de var prinsipielt forskjellige i deres relasjon til Gud. Og det avviste Luther veldig kontant. Kristenfolket består av én stand. Enten er man del av det, eller så er man ikke del av det. Innenfor denne ene standen kan det derimot være forskjellige tjenester, og prestejobben er én tjeneste innenfor den ene kristenstanden. Så forskjellen altså mellom prester og andre, det er en forskjell ikke i stand, men i tjeneste. Og det innebærer jo at i luthersk kirkesyn, eller luthersk oppfatning av prestetjeneste, så er det både noen ganske høye elementer, altså som peker i retning av et slektskap med anglikaner og katolikker, men det er også noen utpreget flate eller utjevnende elementer som indikerer et slektskap med andre, mer lavkirkelige kristendomsformer. Og det har gjort at lutherdommen også på denne måten kanskje kan sies å befinne seg i et slags mellomposisjon mellom mange andre kirkesamfunn. Og derfor har det vært et kirkesamfunn som har vært nyttig å ha med i økumeniske samtaler. Fordi man har hatt noen slektskapstrekk med katolikker på den ene side, og andre slektskapstrekk med mer kongregasjonalistiske, reformerte kirkesamfunn på den andre side. Det er nok noen spenninger her, og det har jo gjort at lutherske kirkeledere og teologer jo slett ikke alltid er enige, for det er klart noen som heller mer mot det høye enn mot det som jeg har kalt det flate. Men denne komposisjonen av elementer innenfor lutherdommen har gjort at det har blitt et kirkesamfunn som har vært viktig for kirkesamarbeid og for dialog mellom kirkene. En litt sånn brobyggerfunksjon. Ja, da får vi ha en kort oppsummering. Jeg begynte jo dette her disse fem dobbelttimene med, det var kanskje ikke den første, men den andre timen, å si at kristendommen kan forstås som en bestemt måte å leve henvendt på, hadde en argumentasjon for det. Det som jeg da anga som det bestemmende, hvis jeg nå ikke husker helt feil, blandet som evangeliet, slik som Nytestamentet vitner om det, og trosbekjennelsen oppsummerer evangeliet. Og evangeliet, sånn som en i luthersk tradisjon forstår det, det er at Gud frelser mennesker av nåde for Jesu skyld. Det må bety at menneskers gudsrelasjon ikke kan være avhengig av hva vi gjør. Og det innebærer at grunntonen i en kristen henvendthet til Gud må være takk og lovprisning for det som en mottar helt gratis. En konsekvens av det er, eller må være, at gjerningene kan få en annen plass enn å være medaljer som vi kan vise fram i forhold til den Gud vi tror på. Gud trenger ikke våre gjerninger, og vi trenger dem heller ikke for vår egen del. Våre medmennesker trenger imidlertid en uendelighet av gode gjerninger, enten de nå er nødlidende, engstelige, undertrykte, eller hva det måtte være. Og det fører til at kristen henvendthet til medmennesker må bestå i generøs tjeneste. Og med det så får jeg si punktum og overlate ordet til andre. Enten, jeg husker ikke om det er mer etikk dere skal ha, eller om det nå er umiddelbart Leirvik om islam, det kommer jeg ikke på. Det er det der, ja. Men da får jeg bare si takk for meg og takk for oppmerksomheten. Hyggelig å snakke til dere.